Պարոնակ եւ պարոնակ, հրավիրում ենք բոլոր ուղևորներին RFI թերիչքին դեպի Երևան, չվերթ 102.4 FM, ներկայանալ նստեցման մուտքի մոտ։
Radio France Internationale parle arménien. Elena Gabrielian.
Դուք լսում եք միջազգային ֆրանսիական ռադիոն Radio France Internationale RFI. Եթերում Ելենա Գաբրիելյանն է եւ հնչյունային ռեժիսոր Տիբո Բաջուել. Ողջունում ենք ձեզ Փարիզյան ստուդիայից։ Արդեն 87 տարի է, ինչ Փարիզի ձայնը հնչում է աշխարհով մեկ։ Շաբաթական RFI-ն լսում են 40 միլիոն մարդ 150 երկրներում։ Հայաստան RFI-ն եկել է 2 տասնյակ տարի առաջ։ Առաջին անգամ միջոտարերկրյա հեռարձակման պատմության մեջ Փարիզի ձայնը հնչեց հայերենով 2018 թվականի հոկտեմբերի 8-ին։ Այդ պատմական իրադարձությունը տեղի ունեցավ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի կապակցությամբ, որը անցկացվեց Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Կարճատև դադարից հետո RFI-ն կրկին խոսում է հայերեն։ Այսօրվանից լսեք 20 ռուբլիանոց ծրագիրը, որը եթեր դուրս կգա ամսական 2 անգամ։ Ֆրանսիական կրթություն, բարձր նորաձևություն եւ խոհանոց, ապրելակերպ եւ մշակույթ, Ֆրանսիան Հայաստանում եւ Հայաստանը Ֆրանսիայում։ Այդ ամենի մասին RFI-ն ձեզ կպատմի ճամփորդելով Փարիզից դեպի Երևան։ Ճամփորդել 21-րդ դարում հազարավոր մարդկանց երազանքն է, մանավանդ երիտասարդների, որոնց կարևորագույն նպատակներից մեկը արտասահմանում կրթություն ստանալը։ Ֆրանսիացի քիմիկոս Լուի Պաստերը ասում էր. «La science n'a pas de patrie», գիտությունը հայրենիք չունի, բայց ավելացնենք, որ ամեն գիտնական ունի իր հայրենիքը։ 350,000 երիտասարդներ, ամեն մեկը իր պատմությունով, սովորույթներով եւ երազանքով գտնվում է Ֆրանսիայում մի նպատակով՝ ստանալ բարձրագույն կրթություն։ Մինչ օրս այն եղել է գրեթե անվճար, բայց այս տարի Ֆրանսիան որոշել է արտասահմանցի ուսանողների համար տասնապատիկ բարձրացնել ուսման վարձը։ Այդ սպասվող փոփոխությունների պատճառով մեր հաջորդ պատմության հերոսը կարող է չհասնել իր նպատակին, բայց առանց հուսահատվելու նա միևնույնն է պատրաստվում է։ Երևանի ֆրանսիական համասարանի ուսանողի երազանքների մասին պատմում է RFI թղթակից Մարիա Եղիազարյանը։
Չէ, բանը գյուղներին առաջադրելու բան չկա։
Սա դատախազության առանձնասենյակներից մեկն է։ Այս պահին այստեղ քննարկում են հերթական քրեական գործի ընթացքը։
Դուք կոնտինյու մոնիտյուդ ալ
Սա նույն սենյակն է։ Իսկ սա Գոր Գալստյանն է, ով պրակտիկա է անցնում շեֆի մոտ։ Եթե ամեն ինչ բարեհաջող անցնի, իր ապագա ղեկավարին, այս անգամ արդեն գիտական, նա նույնպես շեֆ է ասելու։ Այդ երկրում այդպես է ընդունված։ Հիմա Գոր Գալստյանն աշխատում է իր առաջին ելույթի վրա։ Ես Գոր Գալստյանն եմ, սովորում եմ ֆրանսիական համալսարանում, ուզում եմ ընդունվել Ստրասբուրգի համալսարան եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Իրավաբանի մասնագիտությունը հաճախ ես այնն ասում եմ բժշկի մասնագիտության հետ, բժիշկը մարդու կյանքի հետ գործ ունի։ Անձին պատիժ ներկայացնելուց դատարանն է որոշում անձի ճակատագիրը։
Ստրասբուրգը պատահական ուղություն չէ։ Այնտեղ է գտնվում մեր աշխարհամասի դատարաններից ամենահեղինակավորը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Ստրասբուրգյան հեռանկարի մեջ Գորին ամեն ինչն է դուր գալիս։ Միայն մի բանից է նա քաշվում։ Շեֆի սենյակում պրինտեր իհարկե կա, բայց եթե Գորը այդ պրինտերով սկսի տպել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, ինքն էլ շեֆն էլ կհայտնվեն հարևան սենյակում արդարադատության հակառակ կողմում, պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ առանձնակի խոշոր չափերի վատնում։ Թղթի։
Պետք է ներկայացնել մոտիվացիոն նամակ, CV, կարճիկն ակեսարկություն, հաստատ։
Գորի մտավախությունն այն է, որ եթե դեռ Ֆրանսիա չհասած, այսքան թուղթ են ուզում, պահասներից հետո ինչ կանեն։ Իսկ Ստրասբուրգում մի էջ Xerox-ը համարյա 10 ցենտ է։ Գորի համար Ֆրանսիան ինքնանպատակ չէ։ Մեր երկրի պետական համակարգում, ինչպես հայտնի է, մարդիկ երկու տիպի են լինում. Ոչ պատահական, նախարար, մարսպետ, միլպետ, քերը կամ հորեղբայր ունեցողներ, եւ պատահական։ Գորը կարծես պատահականներից է, ովքեր մինչև թոշակ կարող են օպեր կամ կրծեր դատախազ մնալ։ Իսկ Գորն իր կյանքն այլ կերպ է պատկերացնում։
Հայաստանը շատ-շատ եմ սիրում ու չեմ ցանկանա ես գնամ զարգացնեմ մի երկիր, ավելի զարգացած երկրների փորձը կիրառելը ինքնին մեր երկրի համար դրական ազդեցություն կունենա։ Օրինքի նախագիծը, որը պիտի Ֆրանսիայում կրթություն դարձվի, հանրապես համաճարի սարքի վճարովի, ուսանող լինելով գնալ այնտեղ օտարության մեջ սովորել, այսքան օտար երկրում ու համալսարանի վճար պահանջել ընտանիքի անդամներից, դա ինքնին ինձ թվում է ճիշտ չի լինի, իսկ ես էլ վստահված չեմ, որ գնալով այնտեղ կարող եմ անմիջապես աշխատանք գտնել ու միանգամից այնտեղ սկսել աշխատել, որ ես իմ ուսման վճարը վճարեմ։
Գորի եւ իր նման հարյուրավոր երիտասարդների համար Ֆրանսիան ոչ միայն պարզապես երազանք է, այլև հետագա առաջխաղացման ռազմավարություն։ Ֆրանսիան հավասարեցնում էր պայմանները։ Ֆրանսիական դիպլոմը կյանքի տոմս էր, որը ուղեղի եւ նպատակասլացության առկայության դեպքում Էժեն Դելակրուայի հայտնի կտավի միջի ֆրանսիական երագույնը ձեռքին կիսամեր գեղեցկուհին տալիս էր բոլորովին անվճար։ Որպես իրավաբան, Գորը լավ գիտի, թե որքան ժամանակ կարող է անցնել, մինչև գաղափարը վերջնական որոշում դառնա, հատկապես հաշվի առնելով ֆրանսիացիների սերն ու թղթաբանությունը։ Գուցե չարաբաստիկ այդ որոշումը հերթական անգամ խմբագրվելու ու պատճենահանվելու ընթացքում Կորի նախարարական գրասենյակների միջև ճամփորդելիս։ Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ֆրանսիայում արտասահմանից եկած ուսանողները այդ հույսը չեն կորցնում։ Ֆրանսիական դասախոսները գրում են դիմումներ, անցկացնում են բողոքի ցույցեր, իսկ ուսանողները, կրթության հետ զուգահեռ, սովորում են ֆրանսիական ժողովրդավարությունը, որը մինչև փողոց դուրս գալը սովորաբար սկսում է խոհանոցային
բանավեճերից։
Մենք Ֆրանսիայում ունենք մի հատ լավ ավանդույթ։ Ժամը 12-ից 1-ը այստեղ ընդունված է ճաշել, եւ եթե հնարավոր լինում այդ ժամանակ լինել տանը, մենք հայերով նույնպես հավաքվում ենք, իշխող բան ենք պատրաստում եւ ճաշում միասին։
Գևորգը Վարդուհին եւ Հայկուհին դասերի ընդմիջման են։ Պատահական չէ, որ իրենք այս հանրակացարանը տուն են համարում։ Սա գրեթե հարյուրամյա պատմություն ունեցող Փարիզի հայ ուսանողների տունն է։
Ես որ եկա Ֆրանսիա, ես բնակվում էի մենակ ու որը շատ ծանր էր, եւ գալիս ես հասկանում, որ միայն դու պիտի պատրաստես քո համար եւ միայնակ ուտես, երբեմն իհարկե նույնիսկ ցանկություն չի լինում պատրաստելու, որովհետեւ երբ ես գալիս ես Հայաստանից, սովորես, որ ընտանիքում ես ապրում, միասին ճաշում եք, միասին քննարկում եք խնդիրները, տուն ես գալիս տանը, մենակ ես, երբ եկա հայկական տուն, իսկապես դա շատ մեծ առավելություն է, երբ որ բոլորը ունեն համարյա նույն խնդիրներ, ինչ որ դուք, քեզ օգնում են, պատրաստում եք միասին, ճաշում եք, տպավորությունը, որ ընտանիք է ձեռք բերում այս տանը, մեծ ընտանիք, երկրորդ մեծ ընտանիք։
Երկրորդ, որովհետև առաջինը հենց Վարդուհին և Գևորգ Հակոբյաններն են, քույրի և եղբայր, 3 տարի առաջ միասին են եկել Փարիզ սովորելու։ Խոհանոցում ճաշի ժամին հավաքվելիս ուսանողները քննարկում են ամենահուզող հարցերը։ Բոլորին խորը մտահոգում է Ֆրանսիայում ուսման վարձի բարձրացման մասին նորությունը։
Իմ առօրյայում շատ-շատ է քննարկվում, դա հիմնականում ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկն է, շատ դժվար է լինելու, որովհետև գրեթե 13 անգամ պիտի բարձրանա։
Խոսքը գնում է միայն ոչ եվրոպական երկրներից ուսանողների համար գնի բարձրացմանը, ինչ անձամբ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով մի փոքր անարդարացի է։ Եվ կոնկրետ մեր պարագայում մենք ապրում ենք քույրս եւ քույր եղբայր, այսինքն ստացվում է, որ գինը բարձրանալու է մեր ընտանիքի բյուջեում 20-ից 25 անգամ։ Փաստացի մենք այլընտրանք չենք ունենալու, որովհետեւ կոնկրետ մեր պարագայում դա անհնարին է վճարել այդպեսի մեծ ուսման վարձ, ու ստիպած ենք նելու վերադառնանք, ինչպես էլ ինչքան էլ դա ցավալի լինի, եւ ես կարծում եմ նույնիսկ մի փոքր անարդարացի։
Բայց քանի դեռ կա հույս, որ իշխանությունները հետ քայլ կանեն, երիտասարդները փորձում են չմտածել վաղվա օրվա մասին։ Վարդուհին սովորում է երաժշտություն Փարիզի Բուլոնյ Արվարձանի կոնսերվատորիայում, իսկ Գևորգը մաթեմատիկա և ֆինանս, Ֆրանսիայի ամենամեծ պետական համալսարաններից մեկում Նանտերում։ Հակոբյաններին բախտ է վիճակվել հայտնվել Cité Universitaire, բառացիորեն ուսանողական քաղաք, բայց սա ոչ թե քաղաք է, այլ մի աշխարհ։ Մարոկկո, Կորեա, Հունաստան, Իտալիա, 40 տուն, ամեն մեկը իր յուրովի առանձնահատկությամբ իրար կողք կառուցվել է Փարիզի 14-րդ շրջանի մի շքեղանկյունում։ Այստեղ 90 տարի առաջ Պողոսնուբար Փաշան հիմնադրել է հայ ուսանողների տունը։ Այսօր 73 սենյակներից 33-ում բնակվում են հայերը, ասում է տնորեն Աննա Լելոյանը։
Տունն ընդունում է ցանկացած անձի, որը որևէ կապ ունի հայկական ցակման հետ, այսինքն անգամ եթե իրենց նախնիներն են եղել հայեր եւ իրենք երրորդ սերունդն են եւ չեն գիտակցում, իրենք հնարավորություն ունեն գալ տուն եւ հայանալ, այսպես ասած, տան մեջ։ Տունը միայն հայերի համար չէ, մենք 8 տների հետ փոխանակման ծրագիր ունենք, այսինքն մեր ուսանողները գնում են մեկ այլ տուն եւ իրենց փոխարեն մենք ընդունում ենք այլ ազգի ուսանողներ։ Եվ լավագույն տարբերակը ըստ իս հայաստանցի ուսանողների համար դա փոխանակման ծրագրի մեջ մասնակց ընդգրկվելն է, որովհետեւ իրենք շատ ավելի բան են սովորում, տեսնում եւ ավելի շատ մեծ ընդլայնում են իրենց ուրեմն եւ գիտելիքները եւ շրջապատը, համալսարանական շրջապատը, որտեղ այստեղ ըստ էության բոլորը համալսարանականներ են, բոլորը բարձրագույն եւ իրենք ստեղծում են իրենց համար գիտական շրջապատ։
Այդ փոխանակման ծրագրի մասնակից դարձան նաեւ Վարդուհին եւ Գևորգը։ 2 տարի առաջ իրենք տեղափոխվեցին Հունաստանի տուն, բայց հայկական տանդերները իրենց համար մնում են բաց, իսկ պատերը ընդմիշտ հարազատ։
Եվ ֆրանսիական տան միջով։ Եվ դասից տես նայում ենք, տպավորեցնել որ երկու տները իրար միացած են, ու հենց այս հատվածում է, որ միացած են։ Այդ ունը նստել է,
հա։ 3 տարվա ընթացքում քույր և եղբայր սովորեցին ֆրանսերեն, ծանոթացան երկրին, մշակույթին և ապրելակերպին, բայց դեռ զարմանում են, թե ինչպես ծանր են ֆրանսիացիները տանում եղանակի փոփոխությունները։
Գործերն էին, որոնք քանի որ այսօր ունի եկել, բոլորը այստեղ գրեվ են անում եւ անիտ են անում ամեն ինչ։
Անյուլե նշանակում է չեղարկել։
Այսօր տարի ինձ ավելի շոկ էր, ձյունը եկել ու բանը, ասեցի, ինձ ասին դասի չես գնալու, ասում եմ ինչու չեմ գնալու, ասում են ֆորս մաշոր սիտուացիա է քաղաքում, ասում եմ ձյունը եկել, 5 սանտիմետրից ավել չի նստել, ինչ ֆորս մաշոր, ես գնում եմ։ Գնացի հասա կոնսերվատորիա մենակի։
Այդ կյանքի դասը Վարդուհին լավ սովորեց, և երբ մեծ փաթիլները անսովոր սպիտակեցնում են Փարիզը, նա գնում է տան ամենասիրած սենյակը։
Մտնում ենք սալոն, որտեղ գտնվում է դաշնամուրը, և որտեղ հիմնականում պարապում ենք։ Շատ մեծ առավելություն է երաժիշտների համար, երբ որ տանը կա դաշնամուր գործիք։
Ժամեր շարունակ Վարդուհին անցկացնում է գործիքի մոտ, մինչդեռ եղբայրը օր ու գիշեր գրկերի հետ է։ Քույր և եղբայր երազելով փայլուն ապագայի մասին հաղթահարում են բոլոր դժվարությունները։ Երեխի հաջորդ պատմությունը մեզ տեղափոխում է ինչպես ժամանակի, այնպես էլ տարածության մեջ։ Նա սկսվել է 1896 թվականին, երբ Պոլիսում ծնվեց արվեստաբան Սիրար Փիտեր Ներսեսյանը։ Իր կյանքի մեծ մասը նա անցկացրել է Փարիզում և մի ցանկություն ուներ, որ հնարավորինս շատ մարդ իր պես բովանդակալից կյանք ապրեր։ Հեռանալիս նա նախաձեռնեց իր հավաքած միջոցներով ստեղծել մի հիմնադրամ, որի հաշվին երիտասարդ արվեստաբանները խորհրդային միությունից կարող էին գնալ և վայելել Փարիզը։ Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Նազինե Ղարիբյանը այդ հիմնադրամի շահառուներից մեկն է։ Նա համոզված է, որ Ֆրանսիայում անցկացրած տարիները և այնտեղ ստացած կրթությունը իր մասնագիտական հաջողություններում որոշիչ դեր են խաղացել, ինչի մասին նա պատմեց ԵՐՖ-ի թղթակից Գարեգին Խումարյանին։ այն ժամանակ Հայաստանից չկար ուղիղ ճանապարհ, ինքնաթիռ դրա մասին երազել անգամ չէր լինի, ուրեմն ես գնացի ինքնաթիռով մինչև Մոսկվա եւ այնտեղից գնացքով եմ գնացել։ Ամբողջ ճամփորդությունը կազմակերպված էր այնպես սովետականությունը, որ ամբողջ արևմտյան Եվրոպայի մասը մենք գիշերով անցանք, որպեսզի ոչինչ չտեսնենք։ Ուրեմն ամբողջ օրը ցերեկը լեհական անտառներ են անվերջանալի։ Նույնիսկ ես իրոք ասում եմ, ինչ ցանձրալի երկիր է, որտեղ ոչ միայն անտառ էր։ Եվ այդ գորշությունը կար, սոցիալիստական գորշությունը։ Եվ գիշերով Բեռլին մտանք։ Բեռլին մտանք, սոցիալիստական Բեռլին տարածքում մթություն էր։ Ես առաջին անգամ էի Երկաթի վարագույրից այն կողմ անցնում, երբ որ անցանք արևմտյան Բեռլին։ Իմ առաջին շոկը լույսերն էին, որտեղ սովետական միությունում չկար այդպիսի բան, որ գիշերով քաղաքը այդպես լուսավորվեր, այդպիսի ռեկլամներ, այդպիսի պայծառություն։ Ես իրոք այդ գնացքի պատուհանից կարող եմ ասել, բառացիորեն բերանս բաց նայում էի այդ գովազդային լույսերին, որ երբեք չեմ մոռանում։ Եվ երկրորդ շոկը արդեն իհարկե Փարիզի այդ մատուցներն էին, երբ որ գնացքը մտավ Փարիզ եւ կայարան, երբ որ ես իջա իրոք ինձ համար անմոռանալի, իրոք էլի անմոռանալի տպավորություններ, որովհետեւ տպավորությունը ոչ թե շքեղությունից էր կամ որ հարուստ էր կամ այլ այնպիսի բարձր գեղագիտություն կար ամեն ինչի մեջ և ներդաշնակություն։ Այդ հիմնադրամը, որ ստեղծվել էր Սիրապի Դենեսյանի երկու ծագումով հայ փաստաբան ընկերների միջոցով էր, և իրենք ինչ շատ շքեղցերով ընդունեցին, այդ կրթաթոշակը շատ բարձր էր, ամսական 10,000 ֆրանկ էր, և միայն ինձ համար, ես միակն էի, իրոք փառահեղ պայմաններ են եւ այլն։ Սիրապի Դենեսյանի միտքը հետեւյալն էր եղել, որ այս արվեստաբանները ինչու խորհրդային միությունից եւ ինչու հենց արվեստաբան, ասում են, որ այնտեղի արվեստաբանները կարող դուրս չեն գալիս, իրենք սխալ պատկերացում ունեն դրսում հուշարձանների մասին, իրենք պետք է գնան, իրենց աչքերով տեսնեն այդ եկեղեցիները, այդ ճամփորդեն, թանգարաններ այցելեն, գրադարաններում աշխատեն, ի պետք է գնա ֆրանսիական խոհանոցին, ծանոթանա գինիներին, ինքը երևի կյանք սիրող գիներ, ոչ մի կոնկրետ ուսումնական ծրագիր չկար։ Դա էր ծրագիր, ինձ ասցին, ահա ձեզ այս բնակարանը, ահա ձեզ այս բանկային հաշիվները, քարտը, չեկերի գրքույկը եւ այլն, ուրեմն ինչ ուզում եք արեք։ Առաջին 6 ամիս ինձ արդեն գրել էին Alliance Française։ Alliance Française-ը գիտեք ինտերնացիոնալ դպրոց է։ Եվ ես այդտեղ էլի կյանքումս առաջին անգամ միատեղ հանդիպեցի ամբողջ աշխարից եկած տարբեր մարդկանց, իրենց լեզվով, տեսքով, մշակույթներով եւ այլն։ Դա այնպիսի ցնցում էր, որ էլի իմ կարծում եմ իմ կյանքի մեջ շատ մեծ հետք է թողել, եւ ես ամեն օր նամակ էի գրում տուն մերոց, որ գիտեք, այսօր Ֆիլիպինի եմ հանդիպ, ուրեմն մեր դասարանում կա մի հատ թուրք, իմ համար դա էլ էր շոկ, առաջին անգամ կյանքումս թուրքիայի տեսնել, որ կողքսեր նստած։ Այդպես, այդ 2-3 տարին անցավ, ես պաշտպանեցի, եւ գրաբարն եմ այնտեղ սովորել, եւ հին վրացերենն եմ այնտեղ սովորել Ինստիտուտ Կաթոլիկում։ Իմ գրաբարի դիպլոմը ֆրանսիական է, այսպես ասենք, դա էլ է հայ-ֆրանսիական կապերի խորհրդանիշ։ Ես ֆորմատի եմ ենթարկվել Ֆրանսիայում որպես գիտնական, եւ իմ դպրոցը գիտական ֆրանսական է։ Իմ մասնագիտացումը որպես գիտնական ամբողջությամբ ձևավորվել է Ֆրանսիայում, նույնիսկ լեզուն։ Եվ ես այ ինչու եմ ասում, որովհետև այդ շրջանը, իմ գնալը Փարիզ, իմ կյանքում 180 աստիճան շրջել է իմ եւ իմ կյանքը եւ իմ գիտակցությունը, նախ քաղաքական շերտը։ Ես հեղափոխական եմ 88 թվականի փետրվարի 20-ին ես իջել եմ փողոց եւ այլևս չեմ վերադա, ես միշտ այդպես էի ասում։ Ֆրանսիայում ապրած լինելը եւ ֆրանսիական քաղաքացիական մշակույթին ծանոթանալ եւ կրել այդ մշակույթը ինձ շատ շատ է օգնել, ինձ դարձրել է բոլորովին ուրիշ մարդ քաղաքացի։
Մեր առաջին հաղորդումը ավարտվում է Ֆրանսիայի օր ներքով, La Marseillaise։ Փարիզյան ստուդիայում ձեր համար աշխատում էին Ելենա Գապրիլյանը և Տիբո Բաջուելը։ Մեր եթերը շարունակվում է ֆրանսերեն։ Այս ծրագիրը տեղակայված կլինի մեր կայքում,
www.rfi.fr. Հետևեք մեզ նաև Facebook-յան էջում RFI Parle Armenian, RFI-ն խոսում է հայերեն։ Ցտեսություն։